Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u centru Beograda danas incidenti. Pristalice i lideri Saveza za Srbiju pokušali su da uđu u Stari dvor, a zatim su blokirali zgradu Rema na trgu Nikole Pašića. Žene koje su učestvovale na sednici Saveta za ravnopravnost sprečile su predstavnike opozicije da uđu u zgradu. Predsednik Vučić zahvalio je ženama i pozvao institucije da rade svoj posao. O svemu tome u prvom delu emisije. Gost emisije u drugom delu je profesor Dragan Đukanović, predsednik Centra za spoljnu politiku. Da li će se steći uslovi za normalizaciju dijaloga Beograda i Prištine? I koliko je 2025. godina realan rok za ulazak Srbije u Evropsku uniju? Šta očekuje Uniju posle majskih izbora? Odnosno, da li će na dnevnom redu biti proširenje ili reforme? O tome posle pola šest. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Tokom prepodneva incidenti u centru Beograda. Sednica Saveta za ravnopravnost u Skupštini grada prekinuta je nakon što su lideri Saveza za Srbiju pokušali da uđu u zgradu Starog dvora. Žene koje su učestvovale na sastanku Saveta sprečile su predstavnike opozicije da uđu u zgradu. Pristalice Saveza za Srbiju su potom blokirale zgradu Rema na trgu Nikole Pašića. Dvema ženama je pozlilo i one su prebačene u urgentni centar. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u vanrednom obraćanju javnosti je poručio: Sileđije će biti zaustavljene, država će morati da reaguje. Institucije poziva da rade svoj posao. Više detalja Milka Babić.
Žene koje su došle na sastanak Saveta za rodnu ravnopravnost stale su na ulazu Stari dvor, a naspram njih su bili odbornici i članovi Saveza za Srbiju. Okupljeni su razmenjivali pogrdne uzvike, a dve žene kojima je pozlilo odvežene su kolima hitne pomoći.
Nema potrebe za tenzijom.
Kako vas nije sramota? Ženi ste u lice pustili.
Predsednik Aleksandar Vučić zahvalio je ženama koje su blokirale ulaz u Skupštinu grada.
Izvinjavam se divnim ženama što su morale da trpe napade, pretnje, koje su morale da trpe upade u Skupštinu grada nepozvanih lica, jer Boško Obradović nije iz Beograda, nikada se nije kandidovao za beogradske izbore, nije nikakav odbornik u Skupštini Beograda. Upadao je sa jednom željom, sa svojim sledbenicima, da blokiraju nekog od funkcionera gradske vlasti. Te fašističke ideje u Srbiji neće proći.
Vučić je rekao da država provokacije neće dozvoliti.
I zato pozivam institucije Republike Srbije da obavljaju svoj posao. Demokratija je oblik političkog režima koji smo negovali, koji ćemo uvek da negujemo. Ko u institucijama ne bude radio svoj posao, neka se skloni, jer nama su potrebne institucije koje se ponašaju u skladu sa zakonom. Ne može i ne sme grupa od 70, 100 ili 7000 ili koliko god hoćete ljudi da maltretira sve druge ljude koji samo hoće da u skladu sa zakonom i ustavom obavljaju svoj posao.
Posle pokušaja da uđu u Skupštinu i sastanu se sa gradonačelnikom, lideri Saveza za Srbiju uputili su se u centar grada gde je u toku rekonstrukcija. Uklonili su zaštitnu ogradu iz Kolarčeve ulice i odneli je pred zgradu Rema. Jedan od lidera Saveza za Srbiju, Boško Obradović, je rekao da Rem ne radi svoj posao, a da su na ovakve akcije primorani jer u institucijama nema dijaloga, a opozicija nema pristup velikim medijima.
Mi smo na ulicama i da bismo zaštitili sve ove dame koje su naterane, ucenjene, da kao zaposleni u javnom sektoru moraju da rade ovakve neprilične i neprijatne stvari.
Lideri Saveza za Srbiju razišli su se oko 12:30.
Moja sagovornica je Ivana Tomić-Ilić, članica opštinskog veća opštine Voždovac. Gospođo Tomić-Ilić, dobar dan.
Tako je, dobar dan, ja sam.
Vi ste takođe i učesnica današnjih događaja ispred Skupštine grada. Zamolit ću vas da nam ispričate kako su se stvari tu odvijale.
Dakle, jutro smo imale sednicu za rodnu ravnopravnost, razgovarali baš upravo o tome, u tom trenutku kako prepoznati nasilnika, kako mi to ženama na terenu da prenesemo onima kojima nisu dostupne sve te informacije, kada se počelo da se čuje galama, odnosno kada je nasilje počelo uživo da se dešava. Izašla smo napolje, odnosno do vrata, jer su počeli praktično da se guraju i prvo čega se sećam, pa je mene stava starija, jako stara gospođa, Marko Bastać je okrenuo megafon i to pravo, gospođa je dosta niža od mene, pravo njoj u glavu praktično, uključio one, onu jaku sirenu, verujte da meni, koja sam puno mlađa od nje, verovatno duplo, je jako smetalo. Ja sam mu rekla, molim da se okrenite to, nemojte ženi u lice, stara žena, a ona kreće, onako stara da se trza, i kreće da se brani rukama od nesnosnog zvuka, verujte. A on onako sa ironičnim osmehom sve jače i jače. Jedno 3-4 puta sam ga zamolila i kažem, ženi, nije dobro, nemojte da radiš. Zašto to radite, gospodine? Počela sam i na ti i na vi. Prosto u svojte galame, ja znate, jedno drugo treba da štitimo tu. Međutim, on, kažem, je nastavljao, žena počela sam nesvešćuje. Verujte, toliku količinu nasilja, oni su došli. Ja ne znam koji je njihov zvaničan izgovor, zašto su tu. Oni su došli da stvore nasilje u Srbiji.
Da, vi ste se organizovali u neku vrstu živog zida, uhvatili ste se za ruke, samo žene. Kako je došlo do te ideje?
To je nešto što se stvori spontano, to nije ideja nekakva. Prosto unutra smo bile, pričale o nasilju, pričale i o tome među nama su bile i dame koje su i lično to preživale. I prosto ta saosećajnost, to nešto nas je držalo zajedno. Jednostavno, mahinalno smo se uhvatile za ruke, kažem kako je počelo. Ovo je prvi susret, kada se stara žena brani od sklanja megafon sa svog uha. I jako je pokušao da je zadržim, jer jednostavno, još će reći da je njega neko udavio. I jednostavno, ta sva emocija koja među nama postojala, odbranile smo, praktično branile smo jednu drugu, branile smo skupštinu, branile smo u Srbiju. Branile smo od nasilja.
Da, kako se sve to završilo?
Pa verujte, nasilnici su otišli, ali to što su oni dobacivali, mladi devojci, izuzetno mladi devojci pored mene, jedan od njih je dobacivao, vodit ćemo ljubav, znate, onako sa nekim podsmehom. Drugi je drugoj, opet mladi devojci, Jovana se zove, dobacio, mogu mi mislim da postoji i snimak, kaže, da li je rekao, zalepit ću ti šamarčinu, ili još jedan mako prostorski izrez. Otišli su, kada su vidjeli svu tu energiju i našu volju da odbranimo, ne damo našu državu. Jer ovo je praktično njihov pokušaj da stvore atmosferu nasilja u celoj Srbiji. Verovatno, to je moje privatno mišljenje, nešto za što su dobili novac. Ti ironični osmisi, to ironično ponašanje, hladno, spremnost da baku, da mladu devojku udare, da baki sve vreme stavljaju tako glasne zvuke u pravu, kažem vam, u lice, to je strašno.
Kakav sad imate osjećaj? Evo, nekoliko sati je prošlo od tog događaja. Vi takođe imate bebu malu?
Ja imam bebu od 11 meseci, pa znate kako, iskreno u sebi sada osjećam taj tračak nade da možemo da odbranimo Srbiju od atmosfere nasilja koju ovi ljudi žele da stvore. A jutro sam bila pa u jednom delu kada su napali baku potresena i kada se ova druga žena sestila, onako kad su, potreslo sam se dosta. Međutim, to nešto u nama je proradilo, osjeća se ponosno. odbranili smo mi žene, solidarnošću tom ženskom smo odbranile. Odbranili smo Srbiju.
Hvala vam najlepše što ste govorili za Radio Beograd 1, Ivana Tomić-Ilić, članica opštinskog veća opštine Voždovac. Sagovornik emisije U središtu pažnje je Zoran Radojičić, gradonačelnik Beograda. Gospodine Radojičiću, dobar dan.
Dobar dan.
Koji je vaš komentar na incidente koji su se tokom prepodneva odigravali ispred Skupštine grada?
Pa ja pre svega želim da naglasim da je tradicija Beograda otvoreni grad, slobodarski grad, grad koji ne toleriše agresiju. Svako ima pravo da izrazi svoje mišljenje i to je takođe tekovina koju Beograd neguje. Ali agresija i provokacija nikada ne donosi dobro i samo nas udaljava od dijaloga i od razgovora. I ja današnje događaje tako tumačim i mislim da nisu dobri zato što nas samo udaljavaju od toga da možemo da razgovaramo i da nađemo prava rešenja.
Mi smo razgovarali sa jednom ženom koja je učestvovala u tom živom zidu ispred zgrade Skupštine grada, to su slušaoci čuli. Kažite nam kako se osjećaju ostale, mislim pre svega dve povređene žene, a zatim i ostale. Šta su vam rekle, šta je vaš utisak?
Ja pre svega saosećam sa tim ženama. Danas je bio Savet za rodnu ravnopravnost i kada se to sve dešavalo, one su spontano izašle i sprečile ulazak ljudi koji su hteli da uđu. Kažem, ponosan sam na njihovu reakciju i mislim da je na ovaj način i sprečeno da dođe do većih sukoba. Mislim da je vrlo važno da trezveno i na pravi način zaustavimo sve ovakve stvari na početku da ne bi eskalirale. Ja sam na određeni način zabrinut, zato što, kažem, od mirnih protesta, to već sad se stalno pojavljuju neke ekstremističke situacije koje stvarno nisu dobre i ne treba se igrati sa njima.
E da, ali kako to zaustaviti? Šta grad može da uradi da se ovakve scene ne bi ponavljale?
Pa pre svega, kažem vam, ja sam čovek kompromisa i razgovora i insistiraću na tome, ali isto tako mislim da mora da se poštuje demokratski principi i volja naroda. Mi smo pre godinu dana imali izbore, ova politička opcija je dobila većinu. To bi značilo da faktički svaka politička opcija koja ima 10, 15 ili već ne znam koliko procenata, ali nema većinu, može da zaustavi funkcionisanje grada. I ako bi tako radili, onda nam sigurno izlaza ne bi bilo i samo bi se menjali iz jedne u druge opciju. Tako da mislim da osnovni principi demokratije moraju da se poštuju, a to je da se poštuje volja glasača i da se kroz izbore dolazi do vlasti.
A kako uspostaviti taj dijalog?
Pa za dijalog je sigurno potrebno dobra volja i sa ove druge strane i ja se nadam da će biti i da ćemo svi vrlo trezveno u ovoj teškoj situaciji reagovati i naći put da razgovaramo, ali sa ljudima koji su konstruktivni i koji žele da razgovaraju i koji žele dobro Beogradu. Oni koji pokazuju ekstremističke zahteve i ponašanje, ti ne žele dobro ni Beogradu ni Beograđanima. Ali ja kao gradonačelnik želim da poručim Beograđanima da ćemo dati sve od sebe, da sačuvamo mir i da jednostavno u narednom periodu ne trebaju da brinu da će sve biti u redu.
Hvala vam najlepše. Za emisiju U središtu pažnje govorio je dr. Zoran Radojičić, gradonačelnik Beograda. Povodom pokušaja upada u zgradu Starog dvora, pristalica Saveza za Srbiju, brojna su reagovanja političkih stranaka i zvaničnika, beleži Jovana Obrenić.
Žao mi je što je deo opozicije u okviru Saveza za Srbiju ponovo izazvao nasilje pokušajem upada u Skupštinu grada, izjavila je premijerka Ana Brnabić i naglasila da će vlada sačuvati mir i bezbednost i umeće da odbrani demokratsku volju građana pokazanu na izborima od njihove manjine.
Pošto mi je apsolutno jasno da demokratskim putem ne mogu ništa da urade, da već nekoliko nedelja unazad pokazuju da je nasilje jedini put kako oni žele da urade nešto i kako žele da osvoje vlast u Srbiji. To se neće desiti. Srbija je demokratska zemlja. Oni predstavljaju jako, jako, jako veliku manjinu. i mogu da pokušavaju da prave incidente, da prave nasilje, ali neće uspeti.
Predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković najoštrije osuđuje brutalni napad na žene u Skupštini grada Beograda, kojim Boško Obradović i njegovi sledbenici potvrđuju da je jedina politika Saveza za Srbiju promocija nasilja. Nakon vandalskog upada u Radioteleviziju Srbije i nasilja ispred predsjedništva, nasilnici okupljeni u Savezu za Srbiju ponovo, koristeći fašističke metode, napadaju i nasrću na žene, sada i na sednici Saveta za ravnopravnost. Današnja hrabra i odlučna reakcija žena pokazala je da ovakva politika nema budućnost među slobodoljubivim građanima Srbije, navodi se u saopštenju Maje Gojković. Potpredsjednica vlade Srbije i predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, Zorana Mihajlović, podržala je današnju reakciju žena zaposlenih u Skupštini grada Beograda, koje su živim zidom sprečile lidere opozicionog Saveza za Srbiju da nasilno upadnu u zgradu u kojoj se nalazi gradonačelnik Beograda. Nema boljeg odgovora na to da je neko preterao, kao što preteruju Boško Obradović i ostali lideri Saveza za Srbiju, istakla je Mihajlovićeva. Potpredsjednica glavnog odbora Srpske napredne stranke Marija Obradović najoštrije je osudila posljednju, kako je rekla, fašističku akciju Boška Obradovića, tokom koje su povređene dve žene, i poručila građanima da, uprkos svemu, ne treba da budu uznemireni.
Država, na prvom mjestu institucije koje su zadužene za održavanje javnog reda i mira u državi, ima mehanizme koji će zaštititi sve građane, posebno žene u Srbiji, da mogu slobodno, neometano da obavljaju svoje profesionalne aktivnosti i svakako da se kreću slobodno i Beogradom, ali i ostalim gradovima u Srbiji.
Socijalistička partija Srbije osudila je nasilje pristalica Saveza za Srbiju. To je pokazatelj njihove politike nemoći, istakao je lider SPS-a Ivica Dačić.
To je potpuno izašlo iz konteksta političke borbe i veoma je zanimljivo kolika je ta nesrazmera, i čini mi se da što je manje političkih ideja i što je manje podrške naroda, da je to veća agresivnost, radikalizacija i nasilje. I ja moram kažem da zaista najoštrije osuđujem takve akte i to nanosi štetu Srbiji, zato što naši neprijatelji, naši protivnici te scene prikazuju kao da je to sada glavna tema u Srbiji, u Beogradu.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković u izjavi za naš program kaže da se ni jedan problem ne rešava nasiljem.
Svako nasilje je nedopustivo, pretnje, uvrede prema svima, podrazumeva se i prema ženama. I današnji događaj samo pokazuju koliko je zapravo neophodan dijalog i razgovor, koji su zapravo na našoj javnoj sceni postali retkost, a ne standard koji smo već dostigli, i to se preliva na sve oblasti života. Ovako ponašanje ne može da predstavlja iznošenje političkih stavova neistomišljenika, jer na ovaj način se samo raspiruju na trepeljivosti. Nasilje nikako ne rešava ni jedan problem, već naprotiv samo proizvodi nove probleme. Naravno da svako ima pravo da iznosi svoje političke stavove i da je politička borba dopuštena i poželjna, ali ona mora biti naravno argumentovana i uz međusobno poštovanje.
Udruženje novinara Srbije pozvalo je sve aktere na političkoj sceni da ne vređaju novinare, da im ne prete i da prilikom protestnih manifestacija poštuju autonomiju i integritet medija. Udruženje istovremeno ističe da svako ima pravo da bude nezadovoljan radom novinara, ali da niko nema pravo da ih uznemirava i da sprovodi pritisak na slobodu medija.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, 17:25. Na redu su reklame i muzička numera, a onda razgovor sa gostom emisije. U studiju za nekoliko minuta profesor Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku, sa kojim ću razgovarati o dijalogu Beograda i Prištine i evrointegracijama Srbije.
Eko.
Kolarac. Tvoj svet muzike. Gidon Kremer i orkestar Kremerata Baltika. Kolarac, 4. april u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tačno 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život.
Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja postpaid tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
RTS izdavaštvo. Za decu i osetljive. Aleksandar Vučo. Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema. Podvizi družine Pet Petlića i San Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zelenu vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno! Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Requiem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
Balerina Sonja Lapatanov rano je otišla u penziju, ali vreme provodi kreativno. Obišla je 150 zemalja sveta i objavila 7 putopisnih knjiga.
Neko mi kaže, a kako te ne mrzi? Pa ne mrzi me zato što sam aktivna. Ne želim da sedim u kući i da lamentiram nad svojim godinama. Ja imam stanoviti broj godina. Ali se ne dam zato što godine nisu razlog da se opustite i da ne vodite brigu o sebi.
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Jasmina Vrbavac, književni kritičar i urednik, govori o tome zašto voli knjigu priča Jorgea Luisa Borgesa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 5. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
All I can ever be to you, the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no progressor day. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in the blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is never to fall withdraw. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away.
17:33, da li će se steći uslovi za normalizaciju dijaloga Beograda i Prištine i koliko je 2025. godina realan rok za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Šta očekuje Uniju posle majskih izbora, odnosno da li će na dnevnom redu biti proširenje ili reforme. Gost emisije je profesor Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Bez dijaloga Beograda i Prištine, koji bi rezultirao normalizacijom odnosa, nema nastavka evrointegracija, rečeno je juče na jednom skupu na kome ste vi učestvovali. Dakle, nema nastavka procesa evrointegracija bez nastavka dijaloga, ali s druge strane nastavak dijaloga nije ni na vidiku. Šta onda?
Da, juče je održan skup koji je organizovao Centar za spoljnu politiku zajedno sa fondacijom Hans Zajdel u Beogradu i upravo je naš zadatak bio da ukažemo na izazove i probleme sa kojima se suočava proces dijaloga između Beograda i Prištine. Svako prolongiranje ovakvog stanja, svako, da kažemo, nedolaženje do konkretnog rješenja ostavit će na margini svih evropskih zbivanja i Prištinu i Beograd. I mislim da je to sasvim evidentno da ćemo se naći na jednoj potpunoj, kako se kaže, periferije. Dakle, bit ćemo totalno neuklopljeni u svoje okruženje oko nas. I mislim da je zbog toga veoma značajno da u narednih nekoliko nedelja ili u narednih nekoliko meseci upravo dođe do zapravo povlačenja taksi koje su uvedene novembra meseca.
Uslov Beograda je jasan, nema nastavka dijaloga dok se ne ukinu
taksi.
Da,
to je ne samo uslov Beograda, vidimo da je to nešto što podržavaju i Sjedinjene Američke Države i Evropska unija i razni drugi akteri. Dakle, bez povlačenja ili privremene suspenzije taksi, kao postoje neke različite opcije koje se pominju na Kosovu, da će one ići od 30 do 120 dana, da će se dati neki prostor da dođe do konačnog dogovora u tom periodu. Dakle, bez suspenzije ili ukidanja tih taksi zapravo nema nikakve mogućnosti da dođe do nastavka dijaloga, a mislim sa druge strane da je i na samom Kosovu došlo do značajnog razmimoilaženja na liniji Tači Haradinaj upravo po tom pitanju treba li kada povući te mere koje su uvedene na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine i koje zapravo dovode u pitanje i strateško partnerstvo Kosova sa Sjedinjenim Američkim Državama, jer vidimo da su SAD zaista u ovom trenutku opredeljene da što pre dođe do suspenzije i da u narednih nekoliko mjeseci zapravo se proba pronaći rješenje za ovo veoma osjetljivo pitanje.
Da, ali osim verbalnih preporuka iz Amerike, iz Brisela, iz Berlina, mi nismo čuli ništa drugo. Da li je na Prištinu izvršen dovoljno jak pritisak da se te takse uklone?
Mislim da se taj pritisak vidi iz nedelje u nedelje, da ne kažem iz dana u dan. Veliki broj zvaničnika Kosova nije dobio vize za ulazak u Sjedinjene Američke Države. Drugo, obustavljena je neka vrsta dodatne vojne saradnje i posete američkih oficira Kosovu. Dakle, postoji očigledno jasni signali koji stižu, ali treba vidjeti, imati na umu da je Vesa Mičela nedavno zamenio, 18. marta ga je zamenio Filip Riker, i da u narednih nekoliko dana ili nedelja treba da vidimo zapravo koliki je njegov kapacitet.
A šta to za nas znači?
Pa to znači, njega smatraju čovjekom koji obično završava posao koji mu se poveri. Inače, jako dobar poznavalac Zapadnog Balkana generalno. Podsjećam samo da je on bio portparol Krisa Hilla tokom pregovora u Rambujeu 1999. godine i neko ko je zaista dubinski poznaje, bio jedno vrijeme ambasador u Skopju i tako dalje i tako dalje. Dakle, neko ko objektivno poznaje region. Treba da vidimo zapravo da li će i njegovo to postavljenje i njegov lični angažman, ja vjerujem da se već nešto i ovih nedelja i dešava zapravo kroz neke kanale, jeli, koji možda nisu dovoljno vidljivi, i da će zapravo Priština doći do spoznaje da mora da suspenduje te mere kako bi došlo do nastavka dijaloga. U ovom trenutku, mislim, iako su bila prvobitna razmimoilaženja između SAD i Nemačke, pre svega na temu razgraničenja ili kako se to kaže korekcije granica, mislim da smo u ovom trenutku bliski tom momentu da su i Nemačka i Sjedinjene Američke Države približile svoje pozicije, da je nužno odblokirati proces i da je nužno što pre doći do konačnog rješenja.
Ajde, o tome ću vas detaljnije pitati, jer o ovim temama bilo je reči danas i u intervju koji je predsjednik Aleksandar Vučić dao YouTube kanalu Bez cenzure. On je rekao da po svemu sudeći do kompromisa u vidu razgraničenja neće doći. Danas je ista pitanja komentarisao i šef diplomatije Ivica Dačić, koji je rekao da neće biti pomaka u vezi sa ukidanjem taksi sve dok se ne završe izbori u Evropskom parlamentu, a ja predlažem da mi to čujemo u prilogu Ide Maričić.
Od rešenja kosovskog pitanja u ovom trenutku jako smo daleko. Razgraničenje kao način da se reši kosovski problem ne žele ni međunarodna zajednica ni Albanci, kaže predsjednik Srbije. Sa tom idejom, za koju se zalagao, kako objašnjava, nije izlazio ni pred Skupštinu ni pred narod, jer je svaki kompromisni predlog odbijen.
Pa najviše zavisi od Prištine. Od Prištine i od snage američkog pritiska. Zato što Albanci i kada kažu da haju, ne haju za evropske stavove, plašim se da ne razumeju da bez dogovora sa Beogradom oni ne mogu napred ili valjda misle da se nama mnogo više žuri nego njima. I čini mi se da američki pritisak, iako postoji nedvosmislen stav, da takse moraju da budu ukinute, što je prekondicija sine qua non, dakle kondicija sine qua non za nastavak pregovora, a plašim se da nije dovoljno jak da bih natjerao na to, posebno što su takse donijeli veliku popularnost Ramošu Haradine na unutrašnjem planu.
Predsjednik Vučić rekao je da su nemački parlamentarci koji su posjetili Beograd i Prištinu veoma uticajni ljudi. Objasnio je da njihovo protivljenje razgraničenju zapravo znači da su za to da Kosovo bude u celini nezavisno.
To su vrlo ozbiljni ljudi, ti nemački parlamentarci. Ljudi koji održavaju prijateljske veze sa Srbima, da njihov stav je takav, nema promjene granica i sad bi ljudi pogrešno razumeli, pogrešno razumeli, hej, vidi, ovi su na našoj strani, ne, oni su za to da je Kosovo u celini nezavisno. Dakle, samo to treba ljudima da kažete. Kad kažete da je neko protiv ideje razgraničenja, dodajte iza toga PS, dakle, oni su za Kosovo u celini da bude nezavisno, samo što ljudi to ne znaju. Ljudi u Srbiji misle kako to oni misle da je Kosovo Srbija, ne, oni kažu da je Kosovo u celini nezavisno i da treba da se postigne sporazum tako da celo Kosovo sačuva svoju nezavisnost i da dobije međunarodno-pravni legalitet, pošto oni smatraju da međunarodno-pravni legitimitet već ima. E, to je ono u čemu se mi ne slažemo, u čemu smo na diametralnim pozicijama, što ja mislim da je potpuno normalno, razumljivo i to je to.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je Beograd spreman za nastavak razgovora o rešavanju pitanja Kosova, ali da je odluka o tome u rukama Prištine i međunarodne zajednice.
Način da se nastavi dijalog je da se ukine ta odluka o taksama i da nastavimo dijalog kao ljudi. Dok stoji za mene necivilizacijska odluka o 100% taksi, mi ne možemo da nastavimo dijalog. Voleli bi, čim se ukine ta odluka, nastavit ćemo dijalog o dugoročnoj normalizaciji odnosa.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ističe da dogovor s Prištinom pre svega zavisi od pritiska međunarodne zajednice na privremene kosovske institucije. Podseća da je prošlo skoro 6 godina od potpisivanja Briselskog sporazuma, a Priština nije ni pomislila da uspostavi zajednicu srpskih opština, već je formirala vojsku i uvela taksu.
Ja sam siguran da nikakvih pomaka dalje neće biti oko ukidanja taksi. Dok se ne završe evropski izbori, oni će biti u drugoj polovini maja, zato što Haradina ima jasne naznake od nekih evropskih zemalja da treba da sačeka sa tim. Međunarodna zajednica ima obavezu da kontroliše čedo koje je stvorilo. Sada imate situaciju da Sjedinjene Države kao jedna velika sila ne mogu da se izbore sa jednim Haradinajem. Dobro. Ja verujem da im je teško. Ali ako je njima teško, onda možda misle kako je srpskom narodu.
Predsjednik Aleksandar Vučić naglašava da je o svemu što bi predstavljalo mogućnost kompromisa spreman da razgovara i sa Albancima i sa predstavnicima međunarodne zajednice, jer je to važno za budućnost naše zemlje.
Profesor Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku, je gost emisije U središtu pažnje. Pa da li zapravo, po vašem mišljenju, i Amerika i predstavnici evropskih zemalja misli ili očekuju da Srbija na kraju pristane na ovo što predsjednik Vučić kaže da je pod PS, dakle da prizna nezavisno Kosovo u celini?
Pa mislim da je pre svega insistiranje vezano za to da dođe do nastavka dijaloga, a da će se tek onda razne teme i razne opcije otvarati sukcesivno jedna za drugom.
Tako da mislim dijalog da je, smo već imali.
Imali smo dijalog, ali nije rezultirao nikakvim čak ni generalnim smernicama u kom će pravcu ići, koje su to teme koje treba obraditi. Nekako se možda išlo previše u jednu krajnost, pa smo se možda bavili samo jednom od tema, a možda su neke druge teme spale u drugi red, da tako kažemo, poput pune zaštite prava Srba, Srpske pravoslavne crkve i nekih drugih tema. Znači, kako da kažem, postoji mnoštvo otvorenih tema, ali ta tema vezana za razgraničenje jeste na neki način i uzburkala, da kažemo, posebno politički život u Prištini, jer smo vidjeli da je Haradinaj na neki način indirektno i zbog toga uveo ove takse na proizvode iz Srbije, Bosne i Hercegovine, upravo pokušavši da na taj način blokira bilo kakvo šire davanje opcija kada je u pitanju dijalog, odnosno kuda bi on dalje mogao. Kuda
A da li je ideja razgraničenja uopšte na stolu kada su u pitanju zapadne zemlje?
Ja mislim da ona, pošto nema dijaloga, ona i nije na stolu u ovom trenutku, čini mi se. Ali kada su u pitanju zapadne zemlje, one različito percipiraju to. Sjedinjene Američke Države, ja ne mogu da kažem da podržavaju, ali ne isključuju
ostavljaju
jednu takvu,
neki
da, daju neku mm-hmm. mogućnost. S druge strane, Nemačka je više nego rezolutna protiv bilo kakve promjene te administrativne linije između Srbije i Kosova. Britanija također. I dakle, vidite, čim imaju, dobijemo različite signale od tih vodećih zemalja zapada, odmah određeni procesi upadaju u krizu. To je slučaj i sa ovim procesom dijaloga. To se, nažalost, dešavalo i 90. godina, jeli, tokom mirovnih pregovora u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Da uvijek kad se različiti signali šalju, da to prolongira neku situaciju. Mislim da je veoma značajno da se oni također međusobno dogovore, jer ovaj proces, pored toga što će Evropska unija da moderira, zasigurno je bitan uticaj Sjedinjenih Američkih Država i zapravo njihovo involviranje indirektno u ovaj proces. Ali kažem da zapravo ipak najbitnije je da barem Priština pokaže minimum dobre političke volje, a to je da povuče takse ili da ih suspenduje na izvjesno vrijeme.
Ali ima još oblasti u kojima bi trebalo da pokažu taj minimum dobre volje. Priština naime nije ni počela da radi na ispunjavanju briselskog sporazuma.
Da, šest godina.
Smo čuli, to je šest godina da. Prošlo od potpisivanja. Dakle, to je formiranje zajednice srpskih opština. Sa druge strane, tu je i platforma za dijalog koja je sa srpske strane ocenjena kao platforma protiv dijaloga.
Da.
Kako u tim uslovima nastaviti razgovor?
Da, da. Pa znate kako, poražavajuće je zaista da je o šest godina od potpisivanja Briselskog sporazuma nije implementirana ključna njegova tačka, to je formiranje zajednice srpskih opština. Dugo vremena vlasti u Prištini su to odbijale da samo započnu sa ovim procesom i mislim da je to veoma loše i one zapravo pokušavaju da to pitanje uspostavljanja zajednice odgode do trenutka dok to ne bude deo nekog sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma. Dakle, oni planiraju da i dalje to pitanje drže otvoreno kako bi imali neku vrstu uloga u ovim političkim pregovorima. Što mislim da nije dobro i nije dobro pokazivanje dobre volje prema srpskoj zajednici od strane prištinskih vlasti. Mislim da je to se često pokazuje kao veoma, veoma loše i nema tog elementarnog pokazivanja neke dobre volje ili dobrih namjera na zaštiti prava Srba, prije svega u središnjim dijelovima Kosova.
A komesar za proširenje Johannes Hahn ide malo ovako unapred u budućnosti, kaže da bi sporazum Beograda i Prištine mogao da ima 100 strana. Mi za sad ne vidimo da je ispisana ni jedna reč. Da li verujete da je ipak moguće postići neki dogovor?
Pa, ja sam uvijek neko ko se zalaže za bilo kakvu mogućnost dogovora i mislim da ne postoji prilika u bilo koja u životu ili u političkom životu da isključuje dijalog i da isključuje dogovor. Iskreno smatram da je moguć neki dogovor. Iskreno mislim da je moguć i kompromis koji ne bi ni jednu stranu ostavio skroz bez nekih uslova ili bez nekih mogućnosti da smatra da je ona nešto dobila. I u tom smislu zapravo se iskreno nadam da će proces biti odblokiran, da će međunarodna zajednica, a vidjeli smo Sjedinjene Američke Države su već ovo proglasile strateškim interesom SAD, dakle punu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, da će zapravo međunarodna zajednica pokazati jednu jasnu opredeljenost da pre svega pošalje jasan signal Prištini da odblokira proces, da do ubrzanja procesa dođe i mislim da bi, ako bi došlo do toga, za nekoliko mjeseci mogli biti veoma, veoma blizu zaključenju sveobuhvatnog pravnog
obavezujućeg sporazuma. A kako da dođe do ubrzanja kad se evropske institucije realno uskoro raspuštaju? Izbori za Evropski parlament bit će održani, ako se ne varam, negde krajem maja. Dok se formira novi parlament, pa to znači i nova Evropska komisija, proći će nekoliko mjeseci, a tu ulazimo zapravo u posljednje mjesece ove godine. Kako će to uticati na dijalog o pitanju Kosova i Metohije, jer posrednik u dijalogu je Evropska unija?
Pa to bi bilo tako kada bi stvarno Evropska unija bila odlučujući faktor moderiranja ovoga procesa. Treba ipak imati na umu da je Sjedinjene Američke Države imaju značajniju ulogu i da će one na neki način biti paramoderator, da tako kažem, ovoga procesa. Tako da jeste veoma značajno to što će uslediti ne samo evropski izbori, nego i Brexit. Pa evo vidimo i ova kriza u Venecueli nas na neki način smanjuje aktuelnost dijaloga Beograda i Prištine u nekim širim međunarodnim okvirima. Tako da mislim da će zapravo, bez obzira na ovaj proces, i sadašnja administracija Evropske unije ostati sigurno na poziciji do septembra ili oktobra ove godine, što podrazumeva da bi se u tom nekom periodu i pored izbora mogao završiti ovaj proces koji je otpočeo, da podsjetimo, marta 2011. godine, dakle proces dijaloga Beograda i Prištine.
A šta se može očekivati od izbora za Evropski parlament? Koliko očekujete promjene u samoj strukturi parlamenta kada su u pitanju različite partije? Da li će se promijeniti ta krvna slika?
U svakom slučaju će ojačati ove krajnje desne antievropske ili možda bolje da kažem euroskeptične političke opcije, ali ne vidim mogućnost da će one postati toliko jake da postanu zapravo stub novih evropskih institucija. Mislim da će i dalje i Evropska komisija i drugi organi biti formirani između političkih partija koje čine blok evropskih narodnih partija, socijalističkih, socijaldemokratskih i liberalnih partija. Mislim da će se upravo na tom nekom širem fonu zapravo formirati i ta nova administracija. U tom smislu i očekujem da zapravo neće biti nikakve drastične promjene nakon izbora, s tim što će naravno doći do izvjesnog jačanja ovih desnih i populističkih snaga. Očigledno da je to ovaj period sasvim adekvatan i brojni problemi sa kojima se Evropska unija unutar sebe suočava, od institucionalne krize, od financijske, migrantske krize i tako dalje, da je to sve bilo povoljno tle za razvoj.
Jačanja lidera koji nisu skloni da se povinuju briselskim odlukama, to je možda to. Ključno pitanje za nas je tu da li će u tom novom sastavu biti volje za proširenje ili će se Unija baviti svim ovim problemima koje ste vi naveli, dakle samom sobom i nekim svojim reformama.
Ja mislim da će ići dva paralelna procesa. Unutrašnji proces reformi koji je nužan, posebno posle Brexita kada Evropska unija mora da preispita vlastiti koncept, u kom pravcu će dalje ići. Da li je ovaj put kojim sada ide zapravo dobar, da li će institucionalno ojačati, to je dakle sa jedne strane, a s druge strane mislim da će ovaj proces eurointegracija država regiona Zapadnog Balkana ići paralelno i da će naravno na neki način podrazumevati i nužnost da se ispune određeni uslovi koji su pred svim ovim zemljama, da se možda reše i neki osjetljivi problemi i da jednostavno dođe do ubrzanja ovog procesa. Dakle, ne isključuje jedan proces drugi, nego mislim da će ići na neki način paralelno. Imaćemo i unutrašnje reforme u Evropskoj uniji i nastavak procesa evropskih integracija.
Da, ako pretpostavimo da će se, dakle, proces proširenja nastaviti istim tempom, kako mi stojimo sa pripremom poglavlja, koliko je tu spremno za otvaranje, gde su najveći problemi i prosto ta 2025. godina koja se spominje i u strategiji je rečeno kao moguća godina za Srbiju, da li je to realno?
Pa Srbija je spremna za otvaranje, ja mislim, velikog broja poglavlja, ali pitanje je da li ćemo imati tu dinamiku kada je Brisel u pitanju, odnosno da li će oni dozvoliti da se otvori jedan veći deo poglavlja. Ja mislim da dok ne bude značajnog prodora u dijalogu Beograda i Prištine, da ćemo imati možda ovakvu sličnu situaciju kao i do sada, dva poglavlja na pola godine.
Ali to
naravno
tempo.
Nije zadovoljavajući, to nije tempo koji može da 2025. godinu učini izglednom kada je u pitanju proširenje Evropske unije na Crnu Goru i Srbiju kao dve države koje su percipirane kao prve naredne članice Evropske unije. Dakle, mislim da smo i dalje predominantno vezani za ta regionalna geopolitička pitanja, kao što je bilo i pitanje između Grčke i Makedonije, koje je uspešno rešeno početkom ove godine potpisivanjem sporazuma i njegovom implementacijom u PESPI juna prošle godine, tako da će i od procesa dijaloga između Beograda i Prištine njegove uspešnog okončanja u mnogome zavisiti koliko ćemo mi poglavlja otvarati. Nažalost, meni se čini da mi koliko se više približavamo 2025. godine, da to postaje sve manje realan okvir da ta godina bude. Ali je veoma značajno da mi pre svega zbog našeg društva sprovedemo unutrašnje reforme kako bismo zapravo bili i realno spremni za to neko novo proširenje. Ne mora ono biti 2025. može se odložiti za par godina, ali da eto imamo neku vrstu orijentira kada bi ulazak Srbije bio zapravo moguće.
Tu se postavlja i pitanje entuzijazma kod građana kada su u pitanju evrointegracije. Kako ide ta krivulja? Pa, ne čini se baš da raste broj onih koji su skloni.
Pa iskustva i zemalja istočne i centralne Evrope, pa i naših suseda poput Hrvatske, pokazuju da kako su se približavali članstvu, da je taj entuzijazam opadao. I to je neka, da kažemo, već prirodan proces.
A kako to objašnjavate?
Pa to se zato što vi sprovodite unutar zemlje, znači intenzivne reforme, koje na tim marginama svojim ostavljaju izvesne nezadovoljne krugove, jer određen krug ljudi koji su obuhvaćeni tim reformama. U tom smislu mislim da je taj problem približavanja Evropskoj uniji smanjenja, ali koliko sam pratio istraživanje javnog mnenja, mislim da je opredeljeno za ulazak u Evropsku uniju tu negde oko 55%, što je prilično zadovoljavajuće za jednu zemlju koja ima ozbiljne probleme, koja ima taj nedovršen proces dijaloga sa Prištinom i pred kojom su razne bolne odluke. Mislim da je to sada u ovom trenutku jedan zadovoljavajući broj, ali naravno možda bi u narednom periodu kada se budemo približavali punopravnom članstvu trebalo dodatno javno zagovarati članstvo, objašnjavati javnosti
koliko
koje
su... Koliko je uopšte ta tema bliska ljudima? Koliko ljudi razumeju da su neki zakoni koji su već doneseni, usvojeni, a koji predstavljaju korist direktnu za građane, spadaju prosto u čitav taj domen evrointegracije?
Pa to je to. Mislim da se građanima zapravo mora objašnjavati koliki je dugoročni benefit od ulaska u Evropsku uniju, šta to njima konkretno donosi. Puno možda apstraktne često priče o Evropskoj uniji, evropskim integracijama, posebno taj da kažemo rečnik eurointegracije nekada birokratski nedovoljno razumljiv za široku javnost. Ali mislim da zapravo treba poraditi na tome da se građanima objasni šta će biti kroz par godina ili kada Srbija uđe, kako će se promeniti njihov status, kako će se osigurati bezbednost, ekonomski razvoj i razni drugi kapaciteti. U tom smislu mislim da treba raditi vrlo, vrlo intenzivno i tu posebnu ulogu imaju mediji i medijska slika koju oni prave o konceptu evropskih integracija.
Hvala vam najlepše na gostovanju.
Hvala vama.
U emisiji U središtu pažnje profesor Dragan Đukanović, predsjednik Centra za spoljnu politiku. Emisiju danas realizovali tonmajstor Ivan Petrović, producent Zoran Panić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program u 18 časova podsjetnik, a potom Pop Karusel i koleginica Kaća Epštajn. Prijatno.